რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველო როგორც ჩანს უახლოვდება ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ მისანს ევროკავშირთან უფისო მიმოსვლას. ევროპარლამენტში მომავალ კვირაში გაიმართება მნიშვნელოვანი კენჭისხრა რეალური ჩანს ევროკავშირის ტრიალოგის ფორმატში ერთლონების მიღწევაც.
ეს ნიშნავს, რომ საბჭო, რომელსაც წარმოადგენს თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი, მომხსენებელი ევროპარლამენტიდან და კომისიის წარმომადგენელი, ეს სამი მხარე უნდა შეიკრიბოს და შეთანხმდნენ გადაწყვეტილების ტექსტზე, კონკრეტულად საქართველოს მიმართებაში.
ნაკლებად სასიხარულო ჩანს სიახლეები განათლების სფეროდან. მონაცემებით, რომლებიც 75 ქვეყანაში ჩატარებულ კვლევას ეფუძნება, საქართველოს მოსავლეების მომზადების მხრივ მდგომარეობა ბოლო წლებში მართალია გაიუმჯობესა, მაგრამ შედეგები მაინც საკმაოდ დაბალია.
მაგიტო არის რეფორმას გეკმაოდ ყველა მიმართულებით, რომ მათემატიკურ უნარებშიც, გააზრების, აზროვნების უნარებშიც და ყველა სხვა მიმართულებითაც წინ წავალთ, უნდა წავიდეთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ როგორც ქვეყანა.
შავთავოსებ ხოლგროულ ინტერვიუს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ამაგელის თამარ მაისურაძისგან მოვისმენთ, როგორ ვითარდება ინკლუზიური ტურიზმი.
ამ ეტაპისთვის დასრულდა მცხეთის ისტორიული ძეგლების ადაპტირების პროექტი, რომელიც მოიცავს შიომღვიმის, დედათა მონასტრის, სვეტიცხოვლის და ანტიოქიის ტაძრის ნაწილს. როგორც შიდა, ისე გარე პერიმეტრის უზრუნველყოფილია შიშომო პირებისთვის.
უცხოეთის ამბობიდან შევჩერდებით ეულთოს მინისერიალზე, რომლის მონაწილეებიც მსჯელობენ უწინარეს ყოვლისა კონფლიქტებზე უკრაინაში და სირიაში. დარჩით, ჩვენს ტალღებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპარლამენტში მომავალი კვირის პლენარულ სხდომაზე კენჭს უხრიან ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმს, რაც საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭების აუცილებელ წინაპირობადაა მიჩნეული. ტრიალოგის ფორმატში შეთანხმების შემდეგ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხიც ასევე ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უნდა დამტკიცდეს. ოპტიმალური გათვლით ამ პროცესის წარმატებით დასრულება იანვარში ემოსალოდნელი, ასეთ შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობა შესაძლებელია ველი იქნება თებერვლის ბოლოდან. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
შედეგი თითქმის მიღწეულია. შეჩერების მექანიზმის განხილვა დასრულდა. ახლა უკრაინისა და საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლისთვის ბოლო ნაბიჯების ჯერია. ეს სიტყვები ეკუთვნის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს, რომელმაც თავისი მოსაზრება 8 დეკემბერს ტვიტერის საკუთარ გვერდზე ქართულ ენაზე ჩამოაყალიბა. მართალია ქართულად არა, მაგრამ ევროკავშირის ლიდერების მხრიდან მანამდეც არაერთხელ თქმულა, რომ ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის გარშემო მიღწეული შეთანხმება პრაქტიკულად აღარ ტოვებს ბარიერს სავიზო ლიბერალიზაციის გზაზე და რომ პროცესი მაქსიმალურად სწრაფ ვადებში უნდა დასრულდეს. 27 ხმით ცხრის წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის საკითხი ხუთშაბათს დამტკიცდა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების მართვაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე. ეს იყო პროცედურული გაგრძელება იმ ყველაზე მთავარი მოვლენისა, რომელიც 7 დეკემბერს საღამოს მოხდა, როდესაც რამდენიმე თვიანი დისკუსიის შემდეგ კომისიამ, ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა ტრიალოგის ფორმატში მიაღწიეს ძირითად შეთანხმებას შეჩერების მექანიზმის კომპრომისულ ვარიანტთან დაკავშირებით. მოკლედ და გასაგებად რომ ვთქვათ, შეჩერების მექანიზმი ამოქმედდება იმ შემთხვევაში, თუ კი უვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე რომელიმე ქვეყნიდან მიგრანტთა დიდი ნაკადი მიაწყდება რომელიმე მიმღებ ქვეყანას ევროკავშირში, ასევე დიდი რაოდენობის ადამიანი მოითხოვს თავშესაფარს ან და უკანონო ქმედებებით შეაწყვეს უხებს ევროკავშირის ამა თუ იმ ქვეყანას. ტრიალოგის კომპრომისული ვარიანტის თანახმად უვიზო მიმოსვლის შეჩერების თავდაპირველი ხანგრძლივობა ცხრა თვე იქნება. ევროკავშირის ინსტიტუტების შეთანხმებას დიდი კმაყოფილებით შეხვდა საქართველო და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე 8 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით მიღწეული პროგრესი ქმნის საფუძველს იმისათვის, რომ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომი საკანონმდებლო პროცედურები შეუფერხებლად გაგრძელდება და უახლოეს პერიოდში დასრულდება. საგარეო უწყება თვლის, რომ ბოლო დღეებში ევროკავშირმა თავისი მტკიცე ნება გამოავლინა.
მივესალმებით შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით მიღწეულ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რაც თავის მხრივ კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის ინსტიტუტების ნებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებასთან დაკავშირებით. საქართველო უკვე ძალიან ახლოსაა საბოლოო მიზანთან და მოკლე დროში საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ უვიზო მიმოსვლით, რაც პირველი ყველაზე ხელშესახები შედეგი იქნება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე.
კონკრეტულად, როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობას? ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს, რადგანაც ამ ეტაპზე შეუძლებელია ზუსტი თარიღის დასახელება. თუმცა დარჩენილი პროცედურების მიხედვით შეგვიძლია ლოგიკურად ვივარაუდოთ, რომ ეს შესაძლებელი იქნება მომავალი წლის თებერვლის ბოლოდან. მანამდე გადასადგმელია რამდენიმე ნაბიჯი და როგორც ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელმა ნატალია საბანაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პირველ რიგში უნდა გაიმართოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის შეთანხმება ტრიალოგის ფარგლებში, რაც დიდი ალბათობით მხოლოდ ერთ შეხვედრას მოითხოვს.
სავარაუდოდ ჩვენი ტრიალოგიც მომავალ კვირას სტრასბურგში ჩაინიშნება. ესე იგი, ალბათ სტრასბურგში იქნება შეჩერების პლენარული კენჭისყრა და ჩვენი ტრიალოგი. ეს რეალურია. ენჭის ხრა უკვე პლენარულზე, ეს უკვე რთულია მომავალ კვირას, რომ ტექნიკურად მოსწრება დანძნელია, რადგან ტრიალოგი უნდა შედგეს და შემდეგ პლენარულია იანვარში.
იმავე ხასიათის ინფორმაციას გვაწვდის რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკიც. ის ვარაუდობს, რომ საქართველოსთვის და უკრაინისთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხს ევროპარლამენტის საშობაო საახალწლო არდედეგების შემდეგ, სადღაც იანვრის შუაში უყრის კენჭს. როგორც ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი ნატალი საბანაძე განგვიმარტავს, პარლამენტში კენჭისყრის შემდეგ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი კიდევ ერთ ფორმალურ დადასტურებას მოითხოვს ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრის ფარგლებში, რაც ელჩის აზრით უპრობლემო პროცედურას წარმოადგენს. ამის შემდეგ სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი უნდა გამოქვეყნდეს ევროკავშირის ჟურნალში და წინა გამოცდილების გათვალისწინებით დოკუმენტი 21 დღეს ამოქმედდება. მარტივი დათვლით დასახელებული პროცედურები დასრულებული უნდა იყოს თებერვლის ბოლოსკენ და შესაბამისად ამ დროიდან უნდა გახდეს შესაძლებელი უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვუთხრათ ევროსკეპტიკოსებს, რომ უკვე გვაქვს ევროკავშირთან მრავალწლიანი თანამშრომლობის პირველი ხელშესახები შედეგი. ეუბნება რადიო თავისუფლებას თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორთქიბანიძე. მას სჯერა, რომ უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა ძალიან ბევრ სარგებელს მოუტანს საქართველოს მოქალაქეებს და მათ შორის დემოკრატიული ფასეულობების უფრო მტკიცედ გათავისებისა და რუსეთის პროპაგანდის მიერ დამკვიდრებული ანტიევროპული მითების მსხვრევის თვალსაზრისითაც.
მითები ნელ-ნელა დაიმსხვრევა, ნელ-ნელა იდეოლოგია დაკარგავს თავის ძალას. ვართ ამ კონტექსტში, ხო, შემოსაზღვრული ამ კონტექსტის ნაწილი ვართ. რაღაცა პროცესები დამოუკიდებლად არ ხდება, საერთაშორისო რაღაცა პროცესის ნაწილია, მაგრამ ნებისმიერი გათავისუფლება რაღაცა კონტრიბუტორია იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგადად მომძლავრდეს ეს ფასალური დემოკრატიული ღირებულებები ქვეყანაში, ჩვენ დობა გაგუჭდეს საზოგადოებასაც, რომ
თქვა თლიანად დობა გაუჩნდეს ამ პროცესების მიმართ. შორენა ლორთქიბანიძის აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა ასევე ექნებათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებსაც. მართალია, მოკლევადიან პერსპექტივაში ანალიტიკოსი ამ მიმართულებით საგრძნობ ძვრებს არ მოელის, მაგრამ მას იმედი აქვს, რომ თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა, როგორც მოტივატორი გარკვეულ დადებით შედეგებს მოიტანს საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მოსავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემის პიზას ბოლო 2015 წლის მონაცემებით საქართველომ ამ კუთხით პროგრესს მიაღწია 2009 წლის შემდეგ. თუმცა ქართველი მოსავლეების შედეგები კვლევის საშუალო მონაცემების ფონზე საკმაოდ დაბალია. ის შემორჩება ყოფილი საბჭოთა კავშირის რამდენიმე ქვეყნის მაჩვენებლებსაც. სხვა დეტალებით გიორგი გოგუა.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემის ფარგლებში 72 ქვეყანასა და პროვინციაში 15 წლის ასაკის 900,000-ზე მეტი მოსწავლე გამოიცა და სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში. საუკეთესო შედეგები სინგაპურელმა მოსწავლეებმა აჩვენეს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებს შორის კი შედეგებით იაპონია, ესტონეთი, ფინეთი და კანადა ლიდერობენ. საქართველოს მაჩვენებელი ამ კვლევით საშუალოზე დაბალია, თუმცა 2009 წლის შემდეგ ისინი გაუმჯობესდა. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის კოორდინატორი დამონა ბრეგაძე ამბობს, ამ შემთხვევაში ყურადღება პროგრესზე უნდა გავამახვილოთ და არა საშუალო შედეგზე.
მნიშვნელოვანია, რომ ამოვიღოთ ის ინფორმაცია, რომელიც გაგვეხმარება შედეგების გაუმჯობესებაში. საერთაშორისო შეფასებებსაც და ეროვნულ შეფასებებსაც გარდა მოსწავლის შედეგების რეიტინგისა, ახლავს კიდევ ძალიან მდიდარი ინფორმაცია, რომელიც კონტექსტუალური ინფორმაცია, რომელიც გროვდება მასწავლებლებისგან, დირექტორებისგან, თავად მოსწავლეებისგან, მათი მშობლებისგან. რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ შევაფასოთ სხვადასხვა ფაქტორები სკოლაში და დაუკავშიროთ ისინი მოსწავლეების შედეგებს.
ქართულმა მოსწავლეებმა კვლევის მიხედვით 2009 წლის შემდეგ მართლაც გააუმჯობესეს შედეგი საბუნებისმეტყველო საგნებში 23, წამკითხულის გააზრებაში 16, ხოლო მათემატიკაში 15 ქულით. ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ყოფილი კონსულტანტი გიორგი კახელაძე ყურადღებას სწორედ ამ მონაცემებზე ამახვილებს.
იგივე ბუნებისმეტყველებაში, ხო? და ვხედავთ, რომ ეს პლუს 23 რანი ნახტომი ხშირი არ არის მონაწილე ქვეყანებში. აი მაგალითად ავიღოთ ისრაელი, ხო? ისრაელი საერთო რანჟირებულ სიაში ჩვენზე წინ არის, რა თქმა უნდა. თუმცა მისი პროგრესი ამ ბუნებისმეტყველების სწავლის ნაწილში, ხო, ამ მაჩვენებელში არის +5.
იგივეა ესტონეთის შემთხვევაშიც, რომელიც მონაცემებით სიის პირველ ხუთეულშია, თუმცა კვლევის მიხედვით მისი პროგრესი სტაბილურია. მაშინ როდესაც საქართველოს მაჩვენებელი ამავე მონაცემებით იზრდება. თუმცა როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი ასევე განათლების ექსპერტები აღნიშნავენ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგადაა და განათლების დონე საქართველოში დამაკმაყოფილებელია. ამაზე 7 დეკემბერს ისაუბრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯიჯელავამაც. მისი თქმით, განათლების სისტემა საქართველოში გადასახედია.
მაგიტო არის, რომ რეფორმას გეკმაყოფილა მიმართულებით, რომ მათემატიკურ უნარებშიც და გააზრების, აზროვნების უნარებშიც და ყველა სხვა მიმართულებითაც წინ წავალთ, უნდა წავიდეთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ როგორც ქვეყანა.
რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრობს გიორგი კახელაძეც. მისი თქმით, განათლების შეფასების ბევრი საერთაშორისო სისტემა არსებობს, რომელთაგან ზოგში საქართველო მონაწილეობას იღებს, ზოგში კი არა. საერთაშორისო შეფასების სისტემის გარდა კი აუცილებელია შეფასების ეროვნული სისტემაც.
საგანმანათლებლო სტატისტიკის სისტემის კარგად გამართვა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ასეთი მონაცემების მაქსიმალური ღიაობა, რომელიც მისცემს საშუალებას თავად ამ ქვეყანაში თუ სხვა ქვეყანაში საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული მდგომარეობის შესწავლის, კვლევისას და რეკომენდაციების გამუშავებისას.
მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემის მიხედვით საქართველოში შედარებით კარგი მდგომარეობაა სხვადასხვა სოციალურ ფენაში საშუალო განათლების მიღების შესაძლებლობის მხრივ. გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ ქართველი მოსწავლე გოგოები ისეთსავე წარმატებას აღწევენ საბუნებისმეტყველო საგნებში, როგორც ბიჭები, რაც, როგორც გიორგი კახელაძე ამბობს, დამკვიდრებულ სტერეოტიპებს ეწინააღმდეგება და ფეხს უწყობს მსოფლიო ტენდენციას. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
– თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადებით 2015-2016 წლებში საჯარო სკოლებიდან აღებული სასმელი წყლის 129 სინჯიდან 45 არ შეესაბამებოდა სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ რიგი საჯარო სკოლების შესავლის შედეგად ასევე გამოვლინდა სკოლებში წყალმომარაგების მილსადენის სისტემების მოუწესრიგებლობის პრობლემა. რა სიხშირით მოწმდება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში წყლის ხარისხი და რა ინფორმაციას ფლობს განათლების სამინისტრო? ამ და არამარტო ამ შეკითხვებით დაინტერესდა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი.
თბილისის მე-60 საჯარო სკოლაში ონკანევიდან მომავალ წყალს მოსწავლეებიც და პედაგოგები სასმელად ვიყენებდნენ. გვეუბნება სკოლის სასწავლო ნაწილი ნანა ლომთათიძე. მან არ იცის ბოლოს როდის შემოწმდა სკოლაში წყალი, თუმცა ამბობს, რომ წყალი სასმელად ვარგისია.
ჩვენც ახლა არც დაგვიფიქსირებია, რომ ოდნავ რაიმე წყალს გამოყოლო და არის ჩვეულებრივი გამჭვირვალე წყალი.
2015-16 წლებში საჯარო სკოლებიდან აღებული სასმელი წყლის 129 სინჯიდან 45 სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. ამის შესახებ სახალხო დამცველის განცხადებაში ანათქვამი, რომელიც 8 დეკემბერს გამოქვეყნდა და რომელიც სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მიღებულ პასუხებს ეყრდნობა. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია მიუთითებს სასმელი წყლის ეპიდემიოლოგიურ არაკეთილ საიმედოობაზე და წყლის არაეფექტური გაუსნებოვნებით არის გამოწეული. ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის მოადგილე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ შედეგებზე, რომლებიც მათ სკოლების მონიტორინგის შედეგად მიიღეს.
გამოვლინდა, რომ სკოლებში წყალმომარაგების მილსადენის სისტემები არის მოუწესრიგებელი ხშირ შემთხვევაში. აქ მთავარი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, შემოწმების ღონისძიებების სისტემური განხორციელება და თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ გარშემოწმებაზე.
სახალხო დამცველმა საჯარო სკოლებში წყლის ხარისხის შესწავლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც მათ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრმა მიმართა. ნონა სადრაძე, პედაგოგთა კავშირის ახალგაზრდული პროგრამების მენეჯერი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ თავად ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი საჯარო სკოლებში წყლის სანიტარული და ჰიგიენური პირობებით მაშინ დაინტერესდა, რაც ოზურგეთის სკოლების მოსწავლეებისაგან შეიტყვეს, რომ სკოლებში სავარაუდოდ სასმელად უვარგისი წყალი მოდიოდა.
წერილები რომ ბოლოს როდის შეგიმოწმებია როგორ წყალსაცმელ ბავშვებს ვინც გამოაგზავნა წერილი იყო რომ 98 წელში ჩატარებული იყო 2001-ში ჩატარებული იყო ანალიზი ზოგან საერთოდ არ იყო ჩატარებული.
რაც შეეხება საჯარო სკოლებში წყლის ხარისხის მონიტორინგს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სამართლოს უფროსის კახა სოხაძის თქმით, სააგენტო სასმელი წყლის ყოველწლიური მონიტორინგის ფარგლებში ახორციელებს ლაბორატორიულ გამოკვლევებს და მათ შორის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საჯარო სკოლები. მისი თქმით, პრობლემები მეტწილად რეგიონების სკოლებს აქვთ. თუმცა კახა სოხაძის მტკიცებითვე მათ მიერ აღებულ სინჯებში არ გამოვლენილა პათოგენური მიკროორგანიზმების დაბინძურება, რაც პირდაპირ აისახება ჯანმრთელობაზე.
იყო გარკვეული ტიპის დარღვევები, რომელიც მიუთითებდა არასათანადო პირობების დაცვაზე, მათ შორის შესაძლებელი იყო სასამართლო წყალმომარაგების სისტემის გაუმართავობაზე. რადგან ყველა კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომელიც აგენტოს მიერ გატარებული იქნა შესაბამის ღონისძიებები, ეცნობა ყველა იმ პასუხისმგებელ უწყებას, რომელიც მართავს ამ პროცესებს, მათ შორის მომარაგებულ ქსელებს და მათ ადმინისტრაციას, სკოლებს.
წყლის ხარისხის მონიტორინგი არევალება დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, თუმცა ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტის უფროსი რამაზ ურუშაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს 2014 წლის მთავრობის განკარგულებაზე, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი გულისხმობს სკოლებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების სანიტარულ შემოწმებას. ამ განკარგულების საფუძველზე დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა 2015 წელს საქართველოს მასშტაბით 3000-მდე საგანმანათლებლო ობიექტი შეისწავლა, რის შედეგადაც მისი თქმით გამოვლინდა სერიოზული პრობლემები, მათ შორის წყალმომარაგების კუთხით. რაც შეეხება წყლის ხარისხს, რამაზ ურუშაძის თქმით, ამ ეტაპზე დაავადებათა კონტროლის ცენტრს არ გამოუვლენია სერიოზული წყლისმიერი ეპიდაფეთქებები, თუმცა მისი თქმით ეს არ იძლევა სიმშვიდის საფუძველს.
წყლით გადაცემად ინფექციები არის, წელი რიგი ინფექციებია, ხო? და თუ ასე ვთქვათ, ისეთი აშკარა დაბინძურება იქნება, ამან რა თქმა უნდა შეიძლება ჯგუფური ეპიდაფეთქებები გამოიწვიოს. მუდმივი მონიტორინგი უნდა ტარდებოდეს.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ წყალმომარაგების კომპანია ყოველდღიურად ლაბორატორიულად ამოწმებს იმ წყლის ხარისხს, რომელიც მიეწოდება როგორც კოლებს, ისე ზოგადად მოსახლეობას. რაც შეეხება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ აღებულ სინჯებსა და სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებული განცხადების საპასუხოდ, ლია გიგაური ამბობს:
ჩვენ არ ვცხოვთ ასეთ ინფორმაციას, არ მიგვიღი ასეთ ინფორმაცია და ვერ ვადასტურებთ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოთხოვეთ პასუხი წყალმომარაგების კომპანიას, კომპანია ჩვენ გეუბნება, რომ ნამდვილად ყოველდღიურად და ყოველდღიურად მოწმდება ეს წყალი. ის, რომ წყალმომარაგების კომპანიიდან წამოსული სკოლამდე წყალი გახდეს რაღაცა რისკის მატარებელი თვითონ სკოლის შენობაში, ამის მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, თუ რაღაც დაზიანება იქნება და ამ დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ეკისრება სკოლის ადმინისტრაციას.
სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების შესაბამის სტრუქტურებს, რათა ქვეყნის ყველა სკოლაში სათანადო რეგულარობით შემოწმდეს წყლის ხარისხი და მიღებული იქნას ყველა საჭირო ზომა საჯარო სკოლებში წყალმომარაგების მილსადენის სისტემების შეყვანის, წყლის ხარისხის შემოწმებისა და წყლის გაუვნებელყოფის უზრუნველსაყოფად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგწეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღუნეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ბექა წიქარიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 11 დეკემბერს.
The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet I'm back. This town is a strange magnetic pole, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have less caring. And you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking the wrong. servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of strain on the sunrise.
Radio თავისუფლება.
Unikaluri sashvaleba da unikaluri shesazvela.
Una sheiknes dausakhvebelta tsentri, sadats qvela daregistrirdeba da realurat
gavo. Europas gavaotsu. Iseti demokratia shekhna sakartveloshi.
Sitqvebi kargia, magram aranaglebi iqo qopili sitqvebi.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ყოველგვარი ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. ბოლო ხანს მცხეთაში დასრულდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ისტორიული ძეგლების ნაწილის ადაპტირება, რაც ასობით ასეთ პირს მისცემს საშუალებას ტურისტული ქალაქი დაათვალიეროს. რომელი ქალაქი იქნება შემდეგი და როგორ ვითარდება ინკლუზიური ტურიზმი საქართველოში? ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ტურისტული პროდუქტისა და მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოს უფროს თამარ მაისურაძეს.
ქალბატონ თამარ, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თანახმად მცხეთაში დასრულდა უკვე ისტორიული ძეგლების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. რა ტიპის ინკლუზიური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზეა საუბარი, თუ შეიძლება უფრო ვრცლად რომ გითხრათ?
ამ ეტაპისთვის დასრულდა მცხეთის ისტორიული ძეგლების ადაპტირების პროექტი, რომელიც მოიცავს შიომღვიმის, დედათა მონასტრის, სვეტიცხოვლის და ანტიოქიის ტაძრის ნაწილს. როგორც შიდა, ისე გარე პერიმეტრის უზრუნველყოფილია შიშომო პირებისთვის. და ძირითადად შიშომო პირების დაყოფა და ინფრასტრუქტურის სრულყოფილი პაკეტი არის, რომ ნარჩენი მხედველობის ადამიანებისთვის უსინათლოთათვის და ეტლით მოსერგებლებისთვის იყოს უზრუნველყოფილი. თუმცა ასევე არის დამატებითი, რომელიც ჯერჯერობით ჩვენ მომსახურებაში არ არის შეყვანილი, იმიტომ რომ მას ესაჭიროება ყურთასმენის დაქვეითებულ ადამიანს, ესაჭიროება დამატებითი სერვისი და არა ინფრასტრუქტურა, ანუ გარდა ინფრასტრუქტურისა, ინფრასტრუქტურის სერვისის მიმწოდებელი, რომელიც არის აპარატურის გაქირავება, რომელიც ჯერჯერობით სერვისის მიმწოდებელი არ არის, ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ზად გვაქვს მასალა, ჯერჯერობით ეს უზრუნველყოფილი არ არის. თუმცა არსებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ფაქტიურად ერთი კვირა დასრულდა სამუშაოები, არიან სრულ მზადყოფნაში, ყველა სახის მოგზაურს უმასპინძლონ უკვე დღეისათვის.
რა ტიპის მომსახურებაზეა საუბარი?
აქ არის პანდუსების მოწყობაზე, ცალკე არის გამოტანილი დაფა, რომელზეც არის ბრაილის შრიფტით ქართულად და ინგლისურად დაწერილი ტექსტი და ასევე ინდივიდუალურ ძეგლს უდგას წინ პატარა ქვაში ნაკვეთი ძეგლის, იდენტური ძეგლის მინიმალიზებული ვერსია, რომელითაც უსინათლო ან ნარჩენი მხედველობის ადამიანი ზუსტად აღიქვავს, რა სივრცეში აპირებს, რომ შევიდეს და იმოგზაუროს. რა ტიპის ქვით, აგურით არის ნაშენები, რა მასშტაბების არის, როგორც სიმაღლეში, რა არქიტექტურით არის ნაგები, საიდან აქვს, ვთქვათ, აღმოსავლეთის კარიბჭე, ანუ აბსოლუტურად იდენტურია, უბრალოდ შემცირებული ზომით.
კავტოთამას, საინტერესოა საერთოდ პროცესი, როდის დაიწყო საქართველოში, როდის შეიქმნა ინკლუზიური ტურისტული პაკეტები და რომელ რეგიონებსა და ძეგლებს მოიცავს იგი ქვეყნის მასშტაბით?
როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი პრიორიტეტია ტურიზმის განვითარება. ვინაიდან მსოფლიოში ზოგადად ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ტურიზმი გახდა ტრენდული მიმართულება და თუკი 50 წლის წინ მხოლოდ 25 მილიონი მოგზაურობდა, დღეს 1.2 ბილიონ ტურისტს ერთ ერთიანებს და აძლევს საშუალებას, რომ ნახოს, აღმოაჩინოს და შეიქმნოს სხვადასხვა ქვეყნების კულტურა, ისტორია. გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენც ახალი შეთავაზებების ფეხს ავყოლოდით, რომელიც მსოფლიოში ესე გავრცელებულია. მათ შორის აი ციფრებიდან, რომელიც მე ჩამოვთვალე, 15% არის სხვადასხვა სახის უნარებისა თუ შეზღუდვების მქონე ადამიანები. მათში ერთიანდებიან ის კატეგორია, იმ კატეგორია ტურისტებისა, რომელიც განსაკუთრებული საჭიროების სერვისებს საჭიროებენ, მოხუცებულები, რომელებიც ასევე ნელა გადაადგილდებიან. აქედან გამომდინარე, ძალიან მცირეა ქვეყნები, ვერ ვიტყვი რა არის, არის რა თქმა უნდა ადაპტირებული ქვეყნები და წარმატებული ქვეყნები ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, მაგრამ არც თუ ისე დიდია მასშტაბი ქვეყნებისა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს თავაზობს ინფრასტრუქტურას და სერვისებს. და ვინაიდან მოთხოვნა საკმაოდ დიდია ბაზარზე, აქედან გამომდინარე შარშან ერთი წლის წინ გადავწყვიტეთ, რომ ვინაიდან პარალელურად მიმდინარეობდა მცხეთის სტატუსის ფორმირებაზე სამუშაო ჯგუფის მუშაობა და რეკომენდაციები იყო, რომ კარგი იქნებოდა, რომ მცხეთა როგორც კულტურული ქალაქი, ისტორიულ-კულტურული ქალაქი ყოფილიყო ხელმისაწვდომი ყველასათვის, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ის ყველაზე მონახულებადი ძეგლები, რომელიც ყველაზე საინტერესოა ტურისტებისთვის, გაგვეხადა ადაპტირებული. შარშან მომამზადეთ პროექტი, პროექტ შემდგომ ჭირდებოდა რამოდენიმე უწყებაში შეთანხმება და წელს უკვე მოვახდინეთ შარშან შეთანხმებული პროექტის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. შემდგომი ეტაპი უკვე მზად გვაქვს წყალტუბოს ცენტრალური პარკის საზოგადოებრივი სივრცე, რაც არის მისი ადაპტირების პროექტი, მომავალ წელს აუცილებელ სამუშაოებს ვაწარმოებთ და ასევე გვაქვს დაგეგმილი პილოტურ ვერსიად ინდივიდუალურად რეგიონებში ავირჩიოთ რამოდენიმე ყველაზე მონახულებადი ძეგლი, შეიძლება იყოს ეს როგორც ეკლესია, ისე შეიძლება მუზეუმი, ან რომელიმე ყველაზე მონახულებადი ობიექტი და იქაც განვახორციელოთ ანალოგიური პროექტი.
ითქვა, რომ ბათუმი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ყველაზე ადაპტირებული ქალაქი. ეს ასე არ არის?
აქამდე იყო ბათუმი. აქამდე ჩვენ არ გვქონდა სხვა რომელიმე ქალაქი, რომელიც იყო ბათუმზე მეტად ადაპტირებული. თუმცა ეს ძალიან სასიხარულოა, რომ ბათუმი მაინც გვქონდა ამ ქვეყანაში, სადაც ეტლით მოსარგებლეს შეეძლო რაიმე თავის დამატებით სივრცეში მოხვედრილიყო. დღეს ბათუმს შეემატა მცხეთა, უბრალოდ მცხეთას აქვს სხვა სტატუსი, კულტურული მემკვიდრეობის სიაში მყოფი ძალიან ესეთი საამაყოა ყველასთვის მცხეთა. ბათუმი საამაყოა, რა თქმა უნდა, მე არ ვაკნი ინე ბათუმს, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ბათუმში იყო საზოგადოებრივი სივრცე ადაპტირებული. მცხეთაში ჩვენ გავხადეთ კონკრეტულად ისტორიული ძეგლები ადაპტირებული. თუმცა მცხეთაც არ არის ბოლომდე, ანუ ქალაქი დასრულებული და ვაპირებთ, რომ ეს აუცილებლად დაგეგმილია მცხეთაში რამოდენიმე ინფრასტრუქტურული სამუშაო თვითონ ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან, რომელიც არის ძალიან მცირედად დარჩენილი, ანუ მხოლოდ სველი წერტილის მოწესრიგება, რომელიც საზოგადოებრივ სივრცეში ისედაც არსებობს უკვე და იქ მისასვლელი პანდუსი უკვე გაკეთებულია და რამოდენიმე კიბეზე დამატებითი რაღაცა ყვითელი ბილიკის დაგება. აქედან გამომდინარე ვიტყვით მე, რომ მცხეთა არის ქალაქი, რომელიც უკვე გახდა ყველასთვის ხელმისაწვდომი. თუმცა ძეგლებზე ხელმისაწვდომობა ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს, ძალიან დიდი იყო დაბრკოლება, საერთოდ შეუძლებელი იყო დამოუკიდებლად გადაადგილება ამ ადამიანების მხრიდან. თქვენ რომ გენახათ, ჩვენ გვქონდა ინფოტური გაკეთებული, წაყვანილი ყავდა რამოდენიმე ეტლით სარგებლე, რამოდენიმე უსინათლო და ნარჩენი მხედველობის მქონე ადამიანი, მათი განცვიფრება, იმიტომ რომ ეს პროექტი მომზადდა საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით, მათ ამ სტანდარტებზე დაფუძნებით და ყველამ თქვა, რომ მოველოდეთ, რომ იქნებოდა ზუსტად იგივე, რომელიც აქამდე ჰქონდა პრაქტიკაში, რაღაცა დაქანებული სივრცე, რომელზეც უნდა ისევ ვიღაცის დახმარებით მოეხდინა ჩასვლა. ეტლით, ანუ ელექტრონული ეტლით მოსარგებლე ადამიანმა იმ დღეს ისეთი სიამოვნება მიიღო, რომ მე მისი ყურებით მივიღე. ანუ მარტო მე უამრავ ადამიანი ეს პირდაპირჩენილები უყურებდით, რომ სვეტიცხოველში არის რამოდენიმე სახის პანდუსი და ერთი, იმიტომ რომ დაქანება ძალიან დიდი იყო, პანდუსი ვერ გამოდიოდა და ლიფტი, გადამყვანი ლიფტი არის და იქიდან რომ გამოვიდა ტაძარში შევიდა და ტაძარში შესვლისას გაიგო, რომ შეიძლებოდა სასანთლეც კი ადაპტირებულია, რომ სასანთლეში უკან აბრუნებულიყო, ეს უცბად მოეყარა და ეს ბიჭი დაიკარგა, აღარ გამოჩნდა და აუბრუნდი, რომ მიყურადღება მიმექცია უბრალოდ, რომ რაიმე პრობლემა ხო არ იყო და იმდენი ასიამოვნების სახით იყო, რომ სასანთლეში თუ რამე იყიდებოდა და ყველა ყველაფერი ქონდა უკვე გადმოლაგებული, ჯვარი, ხატი, სასუვენირო პატარა ჩანთა, ანუ არა მხოლოდ სანთლები. და ამ დროს ეს იმდენად ელემენტარულია რაღაცის კეთებისას, რომ გავითვალისწინოთ ყველა ტიპის ადამიანის საჭიროება, რომ ყველა შეგვიძლია, ყველა მშენებელს, ყველა სახლს, ყველა ავტო, ყველგან შეიძლება ამის გაკეთება. ძალიან მარტივია კეთების პროცესში, რომ ეს სტანდარტები და ეს მოთხოვნები გავითვალისწინოთ.
გარდა ძეგლების ადაპტაციისა, სხვა რა პრიორიტეტებს მოიცავს ინკლუზიური ტურიზმი?
ზოგადად ტურიზმის მოხმარების საგანი არის განთავსების, კვების და ტრანსპორტის ობიექტები. გამართული ინფრასტრუქტურა არ გულისხმობს, რომ ძეგლი მაქვს მხოლოდ ადაპტირებული. იგივე მცხეთაში თუ კი საკვები ობიექტი და სანიტარული კვანძი არ იქნება ადაპტირებული, ეს ადამიანები განსაკუთრებული საჭიროების მქონენი არიან და 4 საათი სანიტარული კვანძის გარეშე ძალიან გაუჭირდებათ. აქედან გამომდინარე ტურიზმის განვითარება რა თქმა უნდა მოიცავს ძალიან ბევრ კულტურული თუ საინტერესო ობიექტის განვითარებას, მაგრამ რა თქმა უნდა კვების ობიექტები, ტრანსპორტი და განთავსების საშუალება არის ის აუცილებელი ამოცანა, რომელიც უნდა იყოს ადაპტირებული, რომ ჩვენ მივიღოთ ტურისტი ამ ტიპის.
ამბობს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ტურისტული პროდუქტისა და მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამართლოს უფროსი თამარ მაისურაძე. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ სახელს ორეთ უცხოეთს მიაშურებთ ჰამბურგში იმართება ევთოსევრი ქვეყნების აგრეთვე უცხოთა ხელმძღვანელების ორთღიანი შეხვედრა. წევანდელი თავკრილობის მთავარი განსახილველი საკითხებია შეარაღებული კონფლიქტები უკრაინაში და სირიაში. მოგვითხრობს ბიძინა რამიშვილი.
ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები 23-ე შეიკრიბნენ ყოველწლიურ შეხვედრაზე. ჰამბურგში შეხვედრის გახსნაზე გამოსვლისას ევთოს მორიგე თავმჯდომარისა და შეხვედრის მასპინძელი ქვეყნის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა.
ეუთო ევროპაში მშვიდობისთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამ ხრივ ის, ჩემი აზრით, შეუცვლელია. აქ, ჰამბურგში, ჩვენი ამოცანაა კიდევ უფრო გავაუნჯობესოთ, კიდევ უფრო ეფექტიანი გავხადოთ ეუთოს ხელთ არსებული ინსტრუმენტები კონფლიქტის თავიდან აცილების, კონფლიქტის მართვისა და კონფლიქტის შემდგომი საქმიანობის სფეროებში.
ორდღიანი მოლაპარაკებების დაწყებამდე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთს მოუწოდა ხელი შეუწყოს ევროპაში დაძაბულობის განმუხტვას და მხარი დაუჭიროს სირიაში დაუყოვნებელი ჰუმანიტარული ზავის გამოცხადებას. შტაინმაიერის პრესსამსახურის ცნობით, ეს მოწოდებები გერმანელმა მინისტრმა ოთხშაბათს თავის რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან შეხვედრის მსვლელობაში გამოთქვა. გერმანიის გაზეთ ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგში შტაინმაიერისა და მისი ავსტრიელი და იტალიელი კოლეგების თანაავტორობით გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ რუსეთი ძირს უთხრის ევროპაში მშვიდობის არქიტექტურის საფუძვლებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჰამბურგში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერისაც, რომელმაც ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მან და ლავროვმა განიხილეს სირიის ქალაქ ალეპოში შექმნილი უმძიმესი ვითარება. მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობებს სერიოზული ზიანი მიაყენა რუსეთის მიერ უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია 2014 წლის მარტში და აღმოსავლეთ უკრაინელი სეპარატისტების მხარდაჭერა მომში, რომელმაც დღემდე დაახლოებით 9600 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მოსკოვთან ურთიერთობები კიდევ უფრო გაუარეს და მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომში საჰაერო რეიდების განხორციელება დაიწყო პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის მხარდასაჭერად. ხუთშაბათს ევთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გამოსვლისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ილაპარაკა მზარდი ავტორიტარიზმისა და პოპულიზმის საფრთხეებზე.
In too many places, my friends, in the OSCE region.
მეგობრებო, უკანასკნელ ხანებში ევთოს რეგიონში ბევრგან ვიყავით მოწმენი ავტორიტარული აზროვნების აღმავლობისა, რეგრესისა ადამიანის უფლებების სფეროში, დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვისა, არა ტოლერანტობისა და სიძულვილით განპირობებული დანაშაულების მატებისა.
კერის არ გამოუყვია რომელიმე კონკრეტული ქვეყანა, თუმცა თქვა, რომ მსოფლიოს წინაშე მდგარ საფრთხეთა შორის არის მზარდი კორუფცია ზოგიერთ ქვეყანაში, მზარდი ავტორიტარიზმი, ზოგიერთი ლიდერის მცდელობა კონსტიტუციის შეცვლით მოახდინოს ძალაუფლების კონსოლიდაცია. საფრთხეს წარმოადგენს ასევე ყალბი ინფორმაციის გავრცელება მედიის ახალი პლატფორმების მეშვეობით, წამება, რომელსაც ზოგან ჯერაც იყენებენო. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის შეხვედრა პარასკევს დასრულდება. ორგანიზაციაში შედიან ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, ყოფილი საბჭოთა კავშირის წევრი სახელმწიფოები და სხვანი.
ბიდინა რამიშულმა ისაუბრა ელთოს მინისტერიალზე, რომელიც ჰამბურგში იმართება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Yeah.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. სახა განმეორებით ჩვენ თავსებს იუშეთ, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა რამდენიმე დღის წინ იაკობ ნიკოლაძის 140 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ გამოფენასთან დაკავშირებით. გამოფენას მასპინძლობს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა. მასაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟი.
იაკობ ნიკოლაძის იუბილისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნაზე მისულ დამთვალიერებლებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ როგორც დიდი მოქანდაკის ნამუშევრები, ასევე ცხოვრების ამსახველი მასალა ხელოვნების მუზეუმის, იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის, გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული არქივისა და კერძო კოლექციებიდან. დამთვალიერებელთა შორის იყო 78 წლის სალომე კედელაშვილი, რომელიც მზერას არაშორებდა ბრინჯაოში ჩამოსხმული ჩვილი ბავშვის სახეს.
მე ვარ იაკობ ნიკოლაძის შვილიშვილი და ეს მე ვარ და იმიტომ ვდგევარ 9 თვისა ვარ ჩემთან. Ну რა, убрало бабуа იყო, როგორც ყველა ისეთი.
როგორც ბაბუა, იაკობ ნიკოლაძე შეიძლება მართლაც იყო ისეთი, როგორც ყველა, მაგრამ როგორც შემოქმედს, როგორც მოქანდაკესა და საქართველოს ხელოვნების ამ დარგის ფუძემდებელს, ვერავინ შეედრება. შემთხვევით არ არის, რომ ჯერ კიდევ 1922 წელს გალაქტიონ ტაბიძის ჟურნალის პირველ ნომერში იაკობ ნიკოლაძე მოხსენიებულია როგორც ერთადერთი მოქანდაკე, მოწაფე როდენისა საფრანგეთში. ჩვენთვის კი არც მეტი, არც ნაკლები პირდაპირ როდენი და მიქელ ანჯელოც თუგნებავთ. ციტატის დასასრული გიორგი კალანდია, საქართველოს ხელოვნების სასახლის დირექტორი, ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძე არის თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებელი, რადგანაც ნიკოლაძემდე, ანუ მე-19 საუკუნის მიწრულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე, საქართველოში მრგვალი ქანდაკების ტრადიცია არ არსებობდა.
სივრცული ქანდაკება არ ქონდა, იმიტომ რომ ამას ჩვენი რელიგიური მოთხოვნები და დოგმები ადგენდა ასეთ, თუმცა იაკობ ნიკოლაძის აი ამ ნიჭის ამოფეთქვას საფუძველი სწორედ ფრესკებმა, ბარელიეფებმა, ამ დაგროვებულმა შემოქმედებითმა ნიჭმა დაუდო. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია დღევანდელი გადმოსახედიდან, ალბათ გული წყდება, როცა სივრცეს მანამდე ვერ ხედავ, თუმცა კომპენსაცია ამისი ვფიქრობ, რომ ნიკოლაძემ გააკეთა. ეს იცით რას გავს, ერთდროულად რომ ვარდის ბუჩქი იფეთქებს.
იაკობ ნიკოლაძე დაიბადა 1876 წლის 29 მაის ქუთაისში. იყო ივანე ნიკოლაძისა და ნატალია ბუტულაშვილის 13 შვილი. 1892 წელს ქუთაისსა და ბათუმში საწყისი განათლების მიღების შემდეგ მიემგზავრება მოსკოვში სტროგანოვის სამხატრო სასწავლებელში. 3 წლის შემდეგ გადადის ოდესის სამხატრო სასწავლებლის ქანდაკების კლასში, საიდანაც 1899 წელს მიემგზავრება პარიზში, რაც ლოგიკურ არჩევნად მიაჩნია ეკა კიკნაძეს, ეროვნული მუზეუმის ეროვნული გალერეის მართველსა და გამოფენის კურატორს.
იაკობ ნიკოლაძე არის თარგდალეულების ედაზე გაზრდილი თაობის წარმომადგენელი იდეებზე. ამიტომ მისი გეზი არის ევროპა და იგი მედის მრგვალი ქანდაკების შესასწავლად იმ სივრცეში, რომელმაც წარმოშვა მრგვალი ქანდაკება, ხო, ევროპაში მიემგზავრება პარიზში, შემდეგ იტალიაში კარგად სწავლობს რენესანსულ ქანდაკებას და შემდეგ უკვე 1905 წელს შეადეს მეორედ პარიზში და ასრულებს ოცნებას, რომელიც მაშინ ჰქონდა პარიზში მყოფ ათასობით ახალ გაზრდა მოქანდაკეს, როდენთან მუშაობას, და იგი წელიწადზე მეტი ხანი მუშაობს როდენის სახელოსნოში მედონში.
პარიზში მეორედ ჩასვლამდე იყო ფლორენციაში, სადაც იაკობ ნიკოლაძე მოიხიბლა მიქელანჯელოსა და დონატელოს შედევრებით. აი რას წერს მოქანდაკე მაშინდელი შტაბეჭლებების შესახებ მოგონებებში, რომელიც ჟურნალ კავკასიონში გამოქვეყნდა 1924 წელს.
ამ ორმა ოსტატმა, მიქელანჯელომ და დონატელომ, თითქო ხრებში მომკიდეს ხელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მიმაფრენდნენ თავიანთ გზაზე. მე რასაკვირველია ვიფიქრე, რომ ეს ორი ოსტატი ამწევენ და იმისთანა გზაზე გამაქანებენ, რომ შეიძლება მე დავკარგო ღონისძიება ჩემი ფეხით სიარულის. ვიფიქრე, სჯობია მოვშორდე მიქელანჯელოს და დონატელოს და საკუთარ ფეხებზე დავდგე.
სწორედ საკუთარ ფეხებზე დადგომის მიზნით მიდის იაკობ ნიკოლაძე როდენთან, უკვე აღიარებულ და ნომერ პირველ მოქანდაკესთან, რომელთანაც მუშაობის დაწყება და დიდი ხნით დარჩენა ოსტატის ხასიათისა და მაღალი კონკურენციის გამო ძალიან ძნელი იყო. მოგონებებში ერთი წელი როდენთან მოქანდაკე იხსენებს პირველ დავალებას, მარმარილოსგან უნდა გაეკეთებინა ნაწარმოები, რომელიც გამოხატავდა ორ პატარა ჩახუტებულ ბავშვს. წერს, შევწუხდიო, რადგან ბავშვებს ისეთი კუნთები აქვთ, რომ ამას თავისებური სპეციალური ცოდნა უნდაო. იეშმაკა თქვა, რომ ვერ იშოვნა ბაღში შესაბამისი ზომის მარმარილოს ნატეხი, მაგრამ იპოვნა იოანე ნათლისმცემლის შესაბამისი მარმარილო. როდენი მიუხვდა ეშმაკობას, თუმცა გაიღიმა და დათანხმდა, იაკობ ნიკოლაძე წერს.
სულ მახსოვდა როდენის ნათქვამი: მე ვერ ვნახე ისეთი მოქანდაკე, რომელსაც გაეგო ჩემი პრინციპებიო. დაი, მე მინდოდა მეჩვენებინა, რომ გაგებული მქონდა. გადავწყვიტე ისე გამეკეთებინა იოანე ნათლისმცემლის თავი, როგორც ამას გააკეთებდა როდენი, გუშინ რომ გაეკეთებინა. დავიწყე მუშაობა და 40 დღეში დავამთავრე. მუშაობდი როდენის ახალ პრინციპით. ღრმა ადგილებს მევავსებდი, მარმარილოს ვტოვებდი. ასე რომ სინათლე და რეფლექსები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. თმაც დავტოვე ველურ მარმარილოს ზოგადი მოხაზულობით.
როდენმა მოიწონა იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევარი, 600 ფრანკი გადაუხადა და სამსახურში მიიღო. მოქანდაკე რამაზ გურგენიძე ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძეს, როგორც მოქანდაკეს, ყველა მასალით შეეძლო მუშაობა, რაც ეროვნულ გალერეაში წარმოდგენილი ექსპონატებითაც დასტურდება.
თიხით მუშაობა ეროვნულად და შემდეგ ის თაბაშებს და მარმარილოში გადაკვეთა. რა არის შემორჩენილი, რომელიც დღემდე თიხაში არის შემორჩენილი. აი მაგათა დაგერო პორტრეტია. ეს პორტრეტი იყო თიხაში. და ეხლა შვილიშვილმა და მისმა მეგობარმა ერთად მოკონტაქტი მილავან ჩადინშუმა გადაიტანეს თაბაშებში. ეხლა თაბაში, მაგრამ თიხა თვითონ შენახული არის სხვა პორტრეტების, რომელიც თიხაში და ამდენი წლების მანძილზე არ დაშლილა. ბრინჯაოში აქვს იგი ლექიმი თოფურიას მანდაგება, რომელიც ჩამოსხმული არის საფრანგეთში, ჩამოსხმული ბრწყინვალე ხანის პორტრეტი არის ძალიან.
ასევე ბრწყინვალეა აკაკის პორტრეტი ოპერის ბაღში, ეგნატე ნინოშვილის ბიუსტი ეროვნული გალერეის გვერდით, მარმარილოში გამოთლილი ჩრდილოეთის ასული. იაკობ ნიკოლაძე თავად ამბობდა, რომ ქანდაკებაში რამდენიმე ხელობის ცოდნაა საჭირო: მუშაობა ქვაზე, ბრინჯაოს ჩამოსხმა, რკინის მოღუნვა და ჩონჩხის გაკეთება. და რადგან იცოდა, რომ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ამ დამხმარე ხელოსნობის მცოდნე არავინ ეყოლებოდა, ყველაფერს თვითონ სწავლობდა. ასე ისწავლა მარმარილოზე და ქვაზე მუშაობა, ალებასტრიდან ჩამოსხმა და სხვა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნდა ქვაზე მუშაობის ცოდნა.
იმ კლდის ნატეხმა, რომელიც ხანდისხან წააგავს რომელიმე პირუტყვის ან ადამიანის სილუეტს, ჩაუნერგა ადამიანს ქანდაკების აზრი, რომ დაესრულებინა ის, რაც შემთხვევით წარმოშვა ბუნებამ. მაშასადამე ქვას თვითონ შეუქმნია მოქანდაკე. ამიტომ საჭიროა მოქანდაკემ იცოდეს ქვაზე მუშაობა.
იაკობ ნიკოლაძე როდენთან 15 თვე დარჩება, გააკეთებს სამ ქანდაკებას და საქართველოში დაბრუნდება 1908 წელს. როგორც ეკაკი კნაძე, ეროვნული გალერეის მართველი და გამოფენის კურატორი ამბობს, იაკობ ნიკოლაძე საქართველოში დაბრუნდა კონკრეტული მიზნით.
საქართველოში ბრუნდება მას შემდეგ, რაც შეიტყო ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ და მას ცოტასე უჩნდება აზრი, სურვილი, რომ დადგას ილიას ძეგლი. ამის შესახებ მას შეატყობინა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მდივან სამსონ ფარცხალავას, ჩამოვიდა და წერაკითხვის საზოგადოება მოჰკიდა ხელი ამ საქმეს. ეს იყო დაკავშირებული დიდ ფინანსებთან. წერაკითხვის საზოგადოებას ამის თანხა არ ჰქონდა და მთელ საქართველოში დაიგზავნა წერილები თხოვნით, ვისაც რამდენი შეეძლო შეეწირა ამ საქმესთვის. და აი ასე ეს 6-წლიანი პროცესი 1907 წლიდან 1913 წელს გაიხსნა საბოლოოდ ეკურთხა ილია საფლავი მთაწმინდაზე, არც არაჩვეულებრივად საინტერესო ისტორია ქართული საზოგადოებისა.
ილია ჭავჭავაძის საფლავის ძეგლის, ანუ მწუხარეს საქართველოს შესახებ იმთავითვე ბევრი მოსაზრება გამოითქვა. 1922 წელს, როცა იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლის იუბილე აღინიშნებოდა, ერთ-ერთი პერიოდული გამოცემა წერდა.
ამ ძეგლს შენახული აქვს განსაზღვრული აზრი, განსაზღვრული იდეა. იგი საქართველოს ცხოვრების ერთი სამგლავიარო ფურცელთაგანია. მემატიანე თითქო იქვე, უბადურ მამადავითის მთაზე აგებულ სენაკში წერს ქართლის ცხოვრების სისხლით სავსე სტრიქონებს. ხოლო მომავალ საუკუნეთათვის იგი ჩამოკვეთილია ჩვენი მაესტროს მიერ დამაფიქრებელ და ცნემლების მომგვრელ მწუხარე საქართველოდ.
იაკობ ნიკოლაძის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევა მეთორმეტე საუკუნის ქართველი პოეტისა და მოაზროვნის ჩახრუხაძის პორტრეტი, რომელიც მოქანდაკემ 1954 წელს 65 წლის ასაკში შექმნა. გერონტი ქიქოძე 1946 წელს გამოცემულ წიგნში ეტიუდები და პორტრეტები წერდა.
ჩახრუხაძის პორტრეტი ამტკიცებს, რომ იაკობ ნიკოლაძე იმ ხელოვანთა რიცხვს უნდა ეკუთვნებოდეს, რომლებიც შემოქმედებით ენერგიას ინარჩუნებენ თავიანთი სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებამდე. იმის და მიუხედავად, რომ თავისი გარეგნობით ცოტა არ იყოს გაცოცხლებულ ასურულ ბარელიეფს მოგვაგონებს, თავისი პიროვნებით და შემოქმედებით თანამედროვე თბილისის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს.
ჩახრუხაძის პორტრეტზე მუშაობის პერიოდს იხსენებს გურამ ნიკოლაძე, მოქანდაკის შვილთაშვილი და იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევრების კოლექციის მენეჯერი.
მისი ქალიშვილი თეონა შევიდა სახელოსნოში და ხედავს, რომ იაკობის სარკეში უყურებდა
რაღაცა თავის თავს და იმას ზეწავდა ჩახრუხას თავის თავს უყურებდა სარკეში და რა შევიო შენ თავს აკეთებ მამაო კითხა არაო აი წერს უყურებო წერსო წერები რანი იყო და წერს უყურებო აი როგორ წერი როგორ ლაგდება იმას უყურებო მაგრამ პრინციპში ზოგადი პორტრეტი როდესაც არის განზოგადებული პორტრეტი რაღაცა არა კონკრეტული პიროვნებისა ის ასე თუ ისე მაინც ავტორს ემსგავსება მიუხედავად იმისა მისი სურვილია ეს თუ არა
იაკობ ნიკოლაძე ასევე იყო თავისი მხატვრული ნიჭის მასშტაბის პედაგოგი და ორგანიზატორი. ის იყო თბილისის სამხატვრო აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და მისი პირველი პროფესორი. იაკობ ნიკოლაძე ასევე იყო ავტორი პირველი რესპუბლიკის სამფეროვანი სახელმწიფო დროშისა, რომელიც 1921 წლის ოკუპაციის შემდეგ მთელი 70 წლით აიკრძალა. იაკობ ნიკოლაძემ ხანგრძლივი შემოქმედებითი ცხოვრების შემდეგ მდიდარი მემკვიდრეობა დატოვა ქართული ქანდაკების სკოლისა და ლამის ყველა მასალაში გაცოცხლებული ნამუშევრების სახით. იაკობ ნიკოლაძემ შთამომავლებს ასევე უშურველად უანდერძა როდენისგან ნასწავლის შემოქმედებითი წარმატების ფორმულა, რომლის შესახებაც დიდი მოქანდაკე თავის მოგონებების წიგნში წერს. გააკეთე ის როგორც უყურებ, როგორც არის, მხოლოდ ვითომც უფრო მაღალი ხმით მღერი, მიაქციეთ ამას ხელოვნებმა ყურადღება. აქ არის უდიდესი პრინციპი ხელოვანის და ყველა ხელოვანმა უნდა იცოდეს ეს. ისე გააკეთე როგორც არის, მხოლოდ უფრო ხმამაღლა იმღერე.
ციტატით მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძის მოგონებების წიგნიდან დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლები შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.